ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณดงนาชครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะก็มีการพูดคุยเรื่องของทางเชอร์วูดเคมีคอลซึ่ง
ครับ
เขาทำ product ที่เกี่ยวกับสารเคมีค่ะ
ครับ
ค่ะแล้วบอกว่าทางสถาบันก็ไปช่วยให้ความรู้พนักงานด้วยค่ะอาจารย
์อ๋อครับครับก็เป็นโครงการที่เราร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSRI นะครับที่อยู่ภายใต้ชื่อว่า CSR Day นะครับตอนนี้ก็ไปหลายแห่งเลยนะครับก็น่าจะได้สัก 40-50 ที่แล้วล่ะครับ
อ๋อค่ะตรงนี้นี่เท่าที่ไปดูอย่างบริษัทเชอร์วูดเคมีคอลแบบเนี้ยค่ะที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยที
่
อาจจะบกพร่องไปอะไรต่างอาจารย์เห็นวิวัฒนาการอะไรของเขายังไงบ้างคะ
ครับคือจริงๆแล้วก็ต้องเรียนตามที่ท่านผู้บริหารพูดนะครับว่าถ้าเราดูตามสภาพความเป็นจริงทุกวันนี้เราก็อยู่กับสารเคมีอยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะพยายามที่จะงดใช้หรือว่าไม่ให้เกิดสารเคมีมาสัมผัสกับตัวเราได้ตลอดเวลามันคงเป็นไปไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไรถึงจะให้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้บริษัทลักษณะนี้เนี่ยผมอยากจะชี้ประเด็นให้เห็นนิดนึงว่าเราอาจจะมีการพูดถึงตัวการใช้มาตรฐานต่างๆในการกำหนดให้บริษัทเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้นะครับซึ่งอยากจะชี้ให้เห็นอีกอันหนึ่งว่านอกเหนือจากมาตรฐานหรือกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการเห็นถึงประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจหรือในแง่ของตัวธุรกิจด้วยในถึงที่จะทำเรื่องของ CSR นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสังคมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเขาก็จะขายโปรดักต์ไม่ได้แล้วจะเห็นว่า CSR ขั้นนี้เนี่ยมันเลยจากขั้นที่ว่าทำเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่าต้องทำเพราะว่ามันได้ผลกับธุรกิจมันได้ผลกับการขายสินค้านะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของตัวการเห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความอยากที่จะทำ CSR เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการที่เราอาจจะชวนพนักงานเข้ามาหรือว่ามีการปรับปรุงกระบวนการบางอย่างซึ่งพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของบริษัทเหล่านี้นะครับคือเรื่องที่คุณดงนาได้ยกตัวอย่างผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นแม้กระทั่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่า
ก่อนจะต้องเขียนไว้ว่าโปรดวางข้าง
ครับ
มือเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
์
เดี๋ยวนี้ก็มีวัฒนาการขึ้นอันนี้คือเป็นการทำ CSR ในกระบวนการธุรกิจเลย
ใช่แต่จริงๆว่าไอ้เรื่องเล็กน้อยที่เป็นเรื่องบรรจุภัณฑ์เหล่านี้แต่มันมีความสำคัญมากต่อการใช้งานพวกสารเคมีเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำ CSR ในกระบวนการธุรกิจสำหรับบริษัทเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญนะครับคือแทนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องปลูกป่าเรื่องของการคืนกลับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ประเด็นหลักคือทำยังไงถึงให้เกิดความปลอดภัยกับต่อการใช้งานของผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็คือ CSR ในกระบวนการธุรกิจที่บริษัทเหล่านี้เขาคำนึงถึง
แสดงว่าบริษัทเหล่านี้เขาก็มาถูกทางแล้วนะคะในเรื่องของ CSR
ครับครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ไปดูต้นน้ำนะดูว่าการใช้วัตถุดิบอะไรที่มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไปหรือว่าใช้วัตถุดิบอะไรที่เวลาปล่อยออกมาแล้วที่เป็นเวสหรือเป็นของเสียเนี่ยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมซึมซับได้ดีขึ้นนะครับไม่ทำให้เกิดสารตกค้างแล้วก็เป็นมลพิษในระยะยาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นอินโปรเซสอันนึงที่ผมคิดว่าบริษัทเหล่านี้เขาจะมีความเน้นหนักอยู่แล้วนะครับ
ค่ะนะฮะจริงๆแล้วอาจารย์จะมีคำแนะนำอะไรอีกไหมฮะสำหรับคือบริษัทที่เขาแบบสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองไม่ดีในแง่ที่ว่าเขาเป็นบริษัทที่ผลิตอย่างเช่นนี่แหละสารเคมีเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าทำให้คนแบบหวาดผวากลัวอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อครับคือ CSR มันต้องเริ่มที่จิตสำนึกเริ่มที่ความรับผิดชอบในตัวธุรกิจนะครับ
ค
ือถ้าเราไปมองโดยโจทย์ที่ว่าดูทำให้สังคมดูไม่ดีแล้วเราจะต้องไปปรับภาพลักษณ์ของสังคมเนี่ยอันนี้มันอาจจะไป address ผิดที่นะครับ คือพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าทำให้สังคมมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้สองเรื่องของการที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นมิตรต่อสังคมมันจะตามมาเองนะครับ แต่ถ้าเราไปตั้งใจปรับ แต่ว่าข้างในกระบวนการเราไม่ปรับเนี่ยแล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้วไม่ปลอดภัยเกิดความเสียหายอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยจะไปทำ CSR ในเชิงภาพลักษณ์ยังไงมันก็ไม่ช่วยนะครับดังนั้นพื้นฐานแล้วผมว่าเรื่อง CSR ในกระบวนการในตัวผลิตภัณฑ์นะครับมีความสำคัญสำหรับบริษัทเหล่านี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดึงเอาพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมได้จะทำให้ในกระบวนการก็มีความไว้วางใจได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีการผลิตในทุกขั้นตอนอาจจะใช้เครื่องจักรไม่ได้ถ้าพนักงานเขามีจิตสำนึกที่ดีอยู่ตลอดเวลาในการทำงานเขาก็จะทำให้เกิดความระมัดระวังในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มันมีส่วนประกอบของสารเคมีเหล่านี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ผู้บริโภคได้ความปลอดภัยสูงสุดนะครับ
ค่ะนี่ก็ฝากไว้นะคะสำหรับบริษัทที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองในภาพที่ไม่ดีค่ะจะไปสร้างภาพอย่างเดียวคงไม่ได้นะ
ครับ
คงจะต้องทำสินค้าหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะอาจารย
์ก็เปลี่ยนจากคำว่าสร้างภาพผมคิดว่าการสร้างภาพมันมีสองนัยยะคือสร้างภาพที่เป็นจริงกับสร้างภาพที่อาจจะไม่เป็นจริงแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเป็นการสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในองค์กรออกมานั่นแหละครับผมว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุด
ค่ะนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากทางดร.พิพัฒน์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะ
ครับผม
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด